Tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo guutataa gijimaata galgal saalamaa wadakka aksaatii 8 mitir baandii 22-25 soddomi tokko irratti Washington DC irraa sanii dabarsan. Yaayyuu jalqaba. Kalchumaa fi waliin teessan nagaa jira keenya eblee 2020 20 keessa jirra. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo naayil saatiif mitir baandii irra caqasuu jirtanii ansoraa halaqeeti. Tujubeet toluu sanitti. Itoophiyaan balaa vaayirasii koronaa manidhaa keessa xiqqeessuuf jettee nam 1,500 caalidhaa gad lakkisuuf ajajje. Naannoon Benishaangul Gumuzulleen daarii Suudaan waliin qabdu jaa cufatteetiin dhibaa vaayirasii koronaa kana biyyirra xiqqeessuuf falachuu jirti. Warri biyya laati dhuuf haa guyyaa 14 kophaa abbaa dhibu kan qabaachuuf dhibaachuu keessa kan of laala jedhaniin kaan seersuun guutuu jira. Moo hin jiruu iyyuu waan irra isaaniitti nu keessaa tokko. Oduu tasaana tujube.
Akka multan dhaggeeffatoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Itoophiyaan yeroo rakkisaa kana keessa dhiheessii bishaaniif qulqullina eeguu ilaalchisee hojii jiru akka fooyyessitu daayireektarri dhimmootii gargaarsa bishaanii Yaaqoob Machiinaa beeksisaniiru. Yaaqoob akka jedhanitti lammiiwwan Itoophiyaa 1,300,000 ta'an bishaan qulqulluuf tajaajila kanaan walqabateen argatan. Kun immoo biyyattiin vaayirasii koronaatti duuluuf tattaaffii gootu danqa jedhaniiru. Kanaaf caasaa kanarratti investii gochuudhaan dhiheessii bishaaniif qulqullina fooyyessuun baay'ee barbaachisaadha jedhanii jedha gabaasi Habtaamus Iyyuum. Naannoon Tigraay magaalaa Maqalee keessatti qorannaa vaayirasii koronaa geggeessuu jalqabee jira. Qorannaan kun magaalaa Finfinneetii ala geggeessamuu ka jalqabe isa duraati. Inistituutiin Fayyaa Uummataa Itoophiyaa akka beeksisetti ogeessota laaboraatoorii naannoo Tigraay akka isaan qorannaa kana geggeessuu danda'aniif leenjisuusaa beeksise. Ogeessota naannolee kabiroofis leenjii kennuu kan itti fufu ta'u inistituutichi beeksisee jira jedha gabaasi Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa erge. Uummatni tarkaanfii mootummaadhaan fudhatame hojiirra akka oolchu pirezidaantii naannoo uummattoota kibbaa Ristuu Yirdaa waamicha dabarsaniiru. Tuuta oduu farra hawaasaa keessatti ibsa kennaniin pirezidaantichi akka jedhanitti vaayirasii koronaa ittisuuf qindoominaan hojiin itti fufee jira. Naannoon sun duruu geejjiba uummataa gamasii akkan baaneef hin seen uggure jira. Hanga ammaatti vaayirasiin koronaa naannoo sana keessatti argamuu hin gabaasamne jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Ijoolleen Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa weerara vaayirasii koronaa malee balaa weerara kabirootiin du'uutu isaan mudatee jira jechuudhaan jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa akeekkachiiseera. Innaa weerarri vaayirasii koronaa maallaqa vaayirasii kabiroo ittisuuf oolu maqsuu malu kanatti haalli jiru hammaachuu danda'a jedhameera. Aangawoonni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo erga weerarri vaayirasii koronaa jalqabee as biyyattii keessaa namoonni 98 yoo qabaman 8 du'u beeksisaniiru gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaarraa ergite jaallannee dubbisa.
Daa'imman Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa dhukkuboota silaa ittifamuu danda'aniin lubbuu ofii dhabaa jiran gara jalqaba bara darbee jechuun 2019 jalqabee dhaabni daa'immanii kan takkummaa mootummootaa UNICEF akka gabaasetti dhukkubi gifiraa hamaa dhaqqabeen ijoolleen umriin isaanii 5 gadii ta'an 5,300 caalaa ajjeese busaan immoo 17,000 fixe. Kanneen 10,000 hedduun immoo dhukkuba koleeraan qabamu beeksisee ture. Barreessaan gabaasa kanaa akka ta'an Simon Ingram akka jedhanitti Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti ijoollee 3,000,000 caalaan tajaajila eegumsa fayyaa argataa waan hin jirreef weerara dhukkuboota adda addaaf saaxilamu. Ijoolleen 9,000,000 caalan immoo biyyattii keessatti gargaarsa dhala namaa eeggataa jiru. Haalli kun yeroo weerarri vaayirasii koronaa itti dabalamu daran hammaachuuf jira. Weerara biyyattii keessa jiru hangam akka ta'e baruuf yeroon isaan geenye tallaalii nyaata madaalamaaf tajaajila barbaachisan kabiroo hin argatan taanaan lubbuu fi hegereen daa'imman Koongoo 1,000,000 hedduu ta'anii dhukkuboota ittisuun danda'amuun dhumuun itti fufaa jedhan. Kutaa Koongoo kan walitti bu'iinsaan raafamtu Kiivu, Kibbaa fi Kaabaa akkasumas kutaa Ituurii keessa vaayirasiin koronaa seenuun aangawoonni mirkaneessanii jiru. Garuu daariqa yookaan infeekshinii guddaan kan nama fixu magaalaa galma mootummaa taate Kinshaasaa keessatti. manneen barnootaa cufamuun ijoolleen balaaf akka saaxilaman gochuun keessumaa ijoolleen baadiyyaa keessa jiran tallaaliif tajaajila eegumsa fayyaa hin argatan. Vaayirasiin koronaa ammoo maallaqa dhukkuboota biraaf ramadame hunda fudhachuuf jira. Kanaaf gabaasi ba'e mootummaan bajeta isaa harka caalaa tajaajila eegumsa fayyaaf akka ramadu akkasumas caasaa tajaajila eegumsa fayyaa Koongoo isa dadhabaa ta'e sana jajjabeessuuf addunyaan deeggarsa akka godhuuf gaafatee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp guutummaa biyyattii keessaa namoonni manaa ba'uun akka dhorkamu isa jedhu kaleessa fudhatama dhabsiisuudhaan xayyaaronni naannolee vaayirasiin koronaa itti hammaatetti akka hin balaliine dhorkuu kan malan ta'uu beeksisan. Mootummaan Yuunaayitid Isteets qajeelfamni walirraa hiiqinsi hawaasummaa yookaan namootaa cimee hojiirra ooluyyuu namoonni nuusa miliyoonaa ta'an vaayirasii koronaan du'uu malu jedhamee jira. Yuunaayitid Isteets keessaa lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan du'anii 1,000 darbee ennaa jiru kanatti kantiibaan magaalaa guddittii lammaffaa Ameerikaa kan Los Angeles uummati ennaa ala ba'u funyaaniif afaan akka haguuggatu yookaan maaskii akka kaayyatu gaafataniiru. Eric Gareth akka jedhanitti uummati maaskii ogeessota fayyaaf hanqatee jiru fayyadamuu dhiisanii kan huccuurraa hojjetametti gargaaramuun vaayirasii kana xiqqeessuuf gargaaraa jedhaniiru. Aangaa'onni federaalaa hanga ammaatti uummanni guutummaan maaskii akka godhatu yaadan dhiyeessine. Garseet akka jedhanitti garuu maaskii kaayyachuu jechuun namoonni akkuma tasaa mana keessa haa ba'an jechuu miti jedhanii kan gadi ba'uu danda'an waan barbaachisu kan akka nyaata bitachuu qofaaf jedhaniiru. Daayirektarri jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom weerarri kun hammaachuun hedduu na yaaddessee jira jedhan. Biyyoota hiyyeeyyii ta'aniif uummata vaayirasii kanaaf akkaan saaxilamoo ta'an kanneen akka gadi hin baane ugguraman dhiibbaan isaanirra jiru hedduudha jedhanii biyyoonni guddatan deeggarsa akka godhan gaafataniiru. Waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets keessaa akka akeekkachiisetti mallattoon isaa irratti hin argaminuu malee eenyuyyuu vaayirasiin koronaa qaama isaa keessa jiraachuu mala. Qorannaa Singaapoor keessatti geggeeffameen vaayirasiin kun 100 harki 10 namoota mallattoon dhukkubaa irratti hin argamneen faca'e. Kanaaf jecha walirraa hiiqinsa hawaasummaa dirqamaa jedhee jira waaltaan kun. Abbaan murtii federaalaa Yuunaayitid Isteets Keevin Toomaas Daafii vaayirasii koronaan qabamuun umurii isaanii 87 du'an boqotan. Daafiin ennaa hojiirra turan dhimmooti yakka qindoominaan hojjetamuuf shororkeessummaa irratti murtii kennaa turan. Abbaa murtii federaalaa akka ta'aniif bara 1972 keessa pirezidaantii Ameerikaa duraanii Richard Nixoniin yoo filataman bara 2006 keessa gadamoo ja'an. Vaayirasiin koronaa biyya ishee weeraruudhaan dinagdee ishee gadi bu'e irraa battala dandamachuuf kan abdatte Chaayinaan weerarichi sadarkaa addunyaatti hammaachuu isaan kan ka'e karoorri ishee lafarra harkifachuun beekamee jira. Meeshaawwan warreen gama dhihaa Chaayinaa irraa bitachuuf ajajanii turan illee hafuun oomishi akka dhaabatu dirqisiiseera. Kaampaaniileen Chaayinaa hangi tokko meeshaa wal'aansa fayyaaf maaskii oomishuutti deebi'aniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun gara fuula duraatti namoonni hojii akka dhaabaniif sababaa ta'e barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifaman kanneen 9,000,000 hojii akka dhaban taasisa. Addunyaan ammayyuu Chaayinaa irraa maaskii kan bitatu yoo ta'u guyyaatti hanga maaskii 200,000,000 oomishama. Kooriyaan kaabaa biyya koo keessa vaayirasiin koronaa tokkoyyuu hin jiru kajette ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteets kan Kooriyaa kibbaa keessa kan hin simanne ta'uu beeksisan. Akkaataa amma argaa jirrutti kun waan danda'amu miti jechuudhaan jeneraal Roobert Abrahams raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas CNNiif ibsaniiru. Addunyaa mara wal ga'uyyuu Kooriyaan kaabaa irra deddeebi'uudhaan vaayirasii koronaarraa walaba ta'uushee dubbatti. Komishinni Awurooppaa biyyoota gamtaa Awurooppaa kanneen sababa weerara vaayirasii koronaan hoji dhabinsaan miidhaman deeggaruuf kan oolu doolaara biliyoona 100 biliyoona 9 kennuuf karoora jiru ifa godhee jira. Pirezidaantiin komishina gamtaa Awurooppaa Ursulaa von der Leyen Biraasels keessatti ibsa kennaniin deeggarsi yeroo hatattamaa hoji dhabinsa uumame deeggaruuf oolu kun rakkoo Awurooppaa keessaaf deebii kennuuf isa guddichaa jedhan. Von der Leyen akka jedhanitti deeggarsi kun biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa 27 bifa liqaan kan kennamu ta'ullee ibsaniiru. Biyyoonni miseensota ta'anis liqaa kana deebisuuf dirqama turra jira jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. abbaan alangaa adda Itoophiyaa vaayirasii koronaa kan manidhaa keessa xiqqeessuuf jedheetiin nam 1559 ifamaan manidhaatii gallakkisuuf ajaje. Tsahaayi Daamtoon warge.
Abbaan alangaa federaalaa har'a sirreeffamtoota seeraa namoota 1559 ifamaan akka hiikaman taasiseera. Dubbihimaan abbaa alangaa federaalaa obbo Zinaaboo Tunnuu akka ibsanitti sirreeffamtoonni seeraa ifamni taasisameef namoota waajjiraalee poolisii akkasumas mana sirreessaa keessa turan akka ta'e ibsaniiru.
Federaal maarame beetoochin yetageenyuut haallu yaleela bokkoon dammoo. Federaal maarame beet.
Manneen sirreessaa federaalaattis kanneen argaman jiru. Karaa biraatiin ammoo murtii argatanii manneen sirreessaa federaalaatii osoo hin galiin weerarri vaayirasii koroonaa biyya keenyatti galuun yeroo ibsame murtii argatan gara mana sirreessaa kan hin seenne kutaa bulchiinsa magaalaa 10 keessatti kan argaman sirreeffamtootni seeraas ni jiru. Kan biraa ammoo dhimmi isaanii mootummaa federaalaatiin kan ilaalamu garuu sadarkaa naannootti hidhamanii kan jiran fakkeenyaaf naannoo Tigraayitti murtiin isaanii waggaa 3 gadii kan ta'e namoota 19 naannoo Harariitti ammoo namoota 26 dhiifamni godhameera. Warreen kunneen sirreeffamtoota federaalaati.
Sirreeffamtoonni kunneen haalli yeroo jalqaba sirreeffamtoonni seeraa dhiifaman lakkifaman ariitiin waan tureef namoota har'a dhiifamni godhameef itti dabaluu hin dandeenye jechuun kan ibsan obbo Zinaabuun namoota 1559 har'a dhiifamni godhameef boordiin mana sirreessaa federaalaa odeeffannoo qulqulleessee pirezidaantii biyyattii Saahilewarq Zawudeetiif dhiyeessuun murteen dhiifamaa kun akka darbee sirreeffamtoonni seeraa kunneen hiikaman ta'eeraa jedhan. Namoota 1559 dhiifamni taasisameef keessaa 48 dubartootadha. Fuulduratti tatamsa'iina vaayirasii koronaa waliin walqabatee haalli jiru ilaalame murtee mootummaa murteessu hojiitti ni hiikama sirreeffamtoota seeraa waliin walqabsiisuun jedhan obbo Zinaabuun.
Haala kanaan dura ulaagaalee keenyeen marsaa 1ffaaf marsaa 2ffaan sirreeffamtootni akka hiikaman taasifamee jira. Fuulduratti ammoo mootummaan haala jiru ilaalee murteen murteessu ilaalame kan raawwatamu ta'a.
Abbaan alangaa federaalaa weerara tatamsa'iina vaayirasii koronaa manneen sirreessaa keessatti ittisuudhaaf akka danda'amuuf kanaan duras sirreeffamtoota seeraa 4,011 dhiifaman gallakkisuunsaa ni yaadatamaa jedhan obbo Zinaabuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Akkuma haleen lakki tokko irra qeenxeessine isaanitti himne ji tokko keessatti Itoophiyaatti balaan vaayirasii koronaa kuniin akka malee hammaachuuf deemuu jira. Akka VOA'n ogeeyyotaaf nam gargaraa odeeffattee irraa argattetti Mark Saayimanitti hojjetan Finfinnee nu erge jaalannee nutti.
Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa yoo vaayirasiin koronaa biyyattii keessatti haala hamaa uume jechuudhaan kan dhiyeesse keessa caasaan eegumsa fayyaa biyyattii torbanneen xiqqoo fuullee keenyaa keessatti. Haalli uumamu humnaan ol itti ta'uu malaa yaaddoo jedhu aangawoonni qaqqaban ta'uu ibsa. Odeeffannoon mootummaa kan torban kana ministirii eegumsa fayyaa biyyattiin ba'e kun uummanni Itoophiyaa 28,000 ta'u vaayirasii koronaan qabamuuf carraa guddaa qabu. Torbanneen dhufan 4 keessatti mootummaan namoota 9,700 wal'aansa fayyaa walirraa hin cinne kan isaan barbaachisu ta'uufi. Kanaafis qophaa'aa jira. Odeeffannoon argame kun akka jedhutti namoonni walirraa akka fagaataniif imaammati ba'e hojiirra yoo ooleyyuu namoonni 30,000 vaayirasii koronaan akka jabaatti qabamuu malu. Ministirittiin ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee mootummaan lakkoofsa kana keessa deebi'ee ilaaluuf jiraa jechuun dubbatan. Dr. Liyaan dhaamsa VOA'f deebii kennaniin. Itoophiyaa keessatti kutaalee wal'aansa walirraa hin cinnee fi akkaan barbaachisaa ta'e ICU yookaan Intensive Care Unit jedhamu hanqinatu jiraa jedhan. Liyaa Act 1. Akkaan barbaachisaa ta'e ICU yookaan Intensive Care Unit jedhamu hanqinatu jiraa jedhan. Ragaa addunyaarraa argamee jiru yeroo laallu namoota vaayirasii koronaan qabaman. 5,000 kan ta'an kutaa wal'aansa fayyaa jabaa fi addaan hin cinne itti kennan yookaan ICU'f meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru ventileetar isaan barbaachisa. Haala amma biyyattii keessa jiru yeroo laallu magaalaalee keessattillee siree dhukkubsataa irratti wal'aanan kutaaleen wal'aansa hatattamaa fi itti fufiinsa qabu itti kennanii fi meeshaa ittiin hafuura baafatu kan ilaaleen. Adda addummaa guddaatu jiraa jedhan Dr. Liana Kajedanit, Ethiopian Kutale, Wal Ansafaya, ICU Jedamani, Ventilators, Argachu Fakasumas, Atamitin Itigargaramu, Akadendan, Lengisuf, Hojatajirti.
We are hoping to add close to 500 ventilators for the whole country. Currently, as a country, we
have. Gutuma Biyati, Sati, Mesha, Afura Bafatuyokam, Ventilator Jedam, Ibashan Dabaluf, Abdikamna, Amma Kabiyat, Ibafri Sodomishan Kamna. Hangi tokko hospitala motumma keessa jiru irra hedduun isaanii garuu hospitala dhuunfaa keessa jiru jedhan waan hamaan dhaqqabuu mala jennee qophaa'aa jirra. Hammam akka ta'u tilmaamni jirus ta'e qophiin hin xumuramiin jira. Garuu irratti hojjechuu itti fufneerraa jedhan Dr. Liyaan. 74 keessatti lammiiwwan Itoophiyaa 1,242 du'uu malu jechuudhaan kan mootummaan lafa kaa'e irratti Dr. Liyaan yaada laanne. Garuu jedhan mootummaan hayyoota jaarmaya fayyaa addunyaa yookaan WHO Ohio State University fi dhaabbata McKinsey waliin mari'ataa lakkoofsa qabatamaa ta'e argachuuf hojjetaa jira jedhan. Galmeen VOA'n arge kun caasaan fayyaa biyyattiin qabdu namoota vaayirasii koronaan qabamanitti fuulleffachuun hojjechuu yeroo jalqabutti rakkooleen fayyaa ilaalcha hatattamaa barbaadan kanneen biroon hammaachuu malaa sodaa jedhu qaba. Itoophiyaan namoonni 29 qofti.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaa kan to'achuu fi mootummaan Itoophiyaa nam biyya laate dhufeen guyyaa 14 kophaatti of baasaa dhibu kan qabaachuuf dhibaachuu keessan of laalaa jedheetiin ajaje. Ajaje kanallee ittiin hojjechuu jiran. Akka dhaga'uu jirrutti ammoo kan guutuutti hin jiranillee. Inistituutiin fayyaa Itoophiyaa waan kan qorachuu jirti. Abbaan alangaa addaa Itoophiyaa seer kan cabsuun waan nama adabsiisaa jedheetiin dubbate. Muktar Jamaalin nu erge.
Haalota mootummaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf jedheetiin hin qabate keessa namoonni biyya alaatii gama Itoophiyaatti dhufan guyyoota 14 bakka addatti of baasan dirqamaan akka turaniif lafa kaa'e qixaan raawwatamaatiin hin jiru kan jedhu keessattuu gama miidiyaalee hawaasaatiin hedduminaan dubbatamutti jira. Eegumsi isaa jabaa miti. Akkasumatti ammoo kanneen matta'aas ta'ee waan biraa kennaniitiin bahan jiru kan jedhu dubbiileen hedduminaan haasa'aman kuni namoota hedduutti illee yaaddoo uumu dubbatu. Barsiisaa amantaa islaamaa kan ta'an Ustaaz Abubakar Ahmed nama dubbii kana miidiyaa hawaasaa irratti arganiitiin hawaasaaf qoodan keessaa nama tokko. Wanni haasa'ame yaaddoo guddaalleena keessatti uumeetiin jira. Akkanaan maal na dhibdeedhaan itti fufnaan illee balaa hammaataatu nu qunnamuudhaa deema jedhu Ustaaz Abubakar Ahmed.
አፋስከን በማርኬት ካለባቸው ከባሎ ወገኖቻችን ተወሰነ መልኩ አንዳንዶቹ እንግዲህ
ለሚሊዮን ኬኛ ቢዮ ተገረገራ ይራዱፈን ቀጀል ፈሞተ ጉዮተ ኩዳፍሪፍ አድ ኦፍ ባሱ ሞቱማን ካሄ ረኮ ኢትጋፈተሙ ማደቡራሌ ተኤ አከ ጨብሳትን እንጅረን ደገኛ እንኒ ኩኒ ዋን ያደሴፍ ነመ ዊርቱ አድ ኦፍ ባሱ ሆገነን ዶክተር አህመድ ጀደመን ወሊኒሌ መሪታ ሴትን እንቱሬ ኢሳኒስ akka dhimma kana dhaga'aniin qorannaa taasisuu isaanii natti himan. Namni kana irratti itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Nama fayyadu yoo dadhabnellee nama balaa irra buusuu hin qabnu. Namni safuu qabu hojii akkasii irraa of qusachuu qaba jedheetiniin yaada. Weerara hammaataa kana maal na dhibdeedhaan yoo kan ilaallu taate haala hamaatu nu mudachuudhaa deema. Namni haala garagaraatiin bahaa jiraachuu ni dhageenya. Maal qabataniitiniin maatii isaaniititti deemaatiniin jiru. Fayyaa ta'uu fi ta'uu dhabuu isaanii maaliin adda baasanii beeku jedhan. Ustaaz Abubakar Ahmed dhimma kana akka adda nu baasaniif inistitii fayyaa hawaasaa Itoophiyaa gaafanneetiniin jirra. Inistitichatti daayireektarri sirna fayyaa dhaabbata fayyaa idil addunyaa Dr. Fayyisaa Raggaasaa dhimma kana akkuma dhaga'aniin gama qorannaatitti galamuu isaa dubbatu.
Amma onaallee ragaan qabatamaan hin jiru. Akkuma odeeffamu sooshaal miidiyaadhaan kallattii adda addaadhaan poolisiin federaalaas immoo akkuma waan jedhan nuti keenya iyyuu hin beekna garuu onaatti ragaan qabatamaan hin jiru jechaa. Ragaan qabatamaan waan qabatamaa yoo jiraate kan jedhamu ammalleetu qorannoon gaggeeffamaa jira waan ta'eef inni kun bifa kanaan hin xumuramne jechaadha.
Darbee namoonni maal kaasu warroonni xiyyaara tokkoon illee waliin dhufnu kan waliin hin quubanne namni nu keessaa hafuufaa jijjiiraa jedhani. Tariiti bakki mootummaan akka dirqama itti qubatanii guyyaa 14 tursiise kanarraa adda bahanii namoonni haalli itti qubachuu danda'an jira.
Egaa warri viizaa diplomaat viizaa qabaatan kuni yookaan immoo warri imbaasii keessa hojjetanii koor diplomaatii warri ta'anii namoonni guguddaas immoo bifuma kanaan biyya alaatiin hojii guguddaadhaaf jedhanii dhufan yoo jiraatanii biyya adda addaatii warri biyya Itoophiyaa dhufu warri koor diplomaatiin kuni kanaan dura iyyuu akkuma qajeelfama karaa muummee ministeeraa darbe hin beekama. Warri imbaasii keessatti homa izoleetii ta'an hin jiraatu imbaasii keessatti. Akkasumas immoo hoteela adda addaa keessattis immoo bifa kanaan mana kenname keessatti warri izoleetii ta'anii turan hin jiraatu jechaar bifa kanaan. Kana adda kan ta'e namni hundumtuu biyya alaatti kan galu bakka mootummaan qopheessi keessa guyyaa 14 fi taa'uun dirqamadhaa jechaan. Bifa kanaan warri galan egaa jiraachuu danda'u balaliinsa tokko keessayyuu wajjin dhufanii viizaa kana warri qabaatanii bifa addaadhaan waan ta'anii fi guyyaa 14 fi haaluma kanaanidha inni gaggeeffamu jechaadha.
Bakka addaa deemu malee garuu hawaasatti makaman jedhaa jirtu?
Hawaasatti makamuu hin qaban. Iyyeen hawaasatti makaman inni kun dirqamadha. Mana keessatti seffa izoleetii isaanii turuudha qabu.
Mootummaan dhiheenna kana keessaa vaayirasii koroonaa dabalateetiniin namoota dhibeelee gama biraa ta'e jedhaniitiniin of eeggannoo dhabuudhaan namatti dabarsan seerota to'annaa dhibeetiif lafa kaa'aman cabsuudhaa fi kanneeniin wal qabate sabaa himaalii irratti ibsa taasisutti argama. Dubbiin kun kan wal fakkaatu kan jedhan dubbii himaan abbaa halangaa federaalaa obbo Zinaabuu Tunnuu gochaalee wal fakkaataa kanneen raawwatan irratti olaantummaan seeraa ni kabajsiifama jedhan. Namoonni biyya alaatii dhufan akka guyyoota 14 adda of baasan mootummaan dirqama kaahetiniin jira. Wiirtuu adda of baasuutti galuu diduu fi achii badaniitiniin bahuudhaaf yaaluun yeroo 2-3 mudateetiniin jira. Namoota seera kana cabsanis ta'ee kanneen isaan gargaaran nageenya uummata keennaatiif jennee haalli seeraan itti gaafataman ifatti lafa taa'eetiniin jira jedhan. Obbo Zinaabuu Tunnuu. Inistitiin fayyaa hawaasaatii fi abbaan halangaa federaalaa dhimma kanaan wal qabatee dhaamsa dhaamaniin namni hunduu miira itti gaafatamummaatiin seerota lafa kaa'aman kana kabajuu akka qabu hawaasa ofii balaarraa akka eeguu fi ogeeyyota fayyaatii fi qaamolee seeraa cinaallee akka dhaabbatu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Naannoon Beenishaangul Gumuz vaayirasii koronaa to'achuu fi daarii suudaan waliin qabdu keessa jaha cufteetiin akka namni waltin daandii ni tolchite. Dhimmi baqattootaallee irratti mari'achuu jiran nakor malkaatti erge.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasaa Beeyyanee weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf murtoo mootummaan dabarsee jedhan gabaabinaan akkasitti dubbatu. Naannoo keenyatti hojjettootni umuriitiin raagan. Dubartootni ulfaaf hoosisan dhibeewwan akka sukkaaraa dhibee dhiibbaa dhiigaa namootni qaban hundi akka manatti galanii boqotan taasifnee jirra. Haala kanaan dhibee kana ittisuuf kan hojjetaa jirru manneen shiishaa caatii fi karambuullaa akkasumas manneen dalalaa yookaan shubbisaa manneen kaartaa taphachiisan walumaa gala bakka namni hedduun itti mul'atu akka cufamu taasifnee jirra. Kan hin cufamne irrattis tarkaanfii fudhanna. Ogeessotni waajjira fayyaa hanga gandaatti gadi bu'un dhibee koronaa akkamiin ittisuun akka danda'amu ilaalchisee hubannoo uumaa jiru. Yeroo ammaa kana harka wal fuudhuu dhiisuu fi harka bishaaniif saamunaan dhiqachuun alkoolii fayyadamuunis fooyyeensi jiraatus hojii guddaa gaafata. Namootni tokko tokko waan amantii qabnuuf dhibeen kun nuun qabatu jedhanii kan yaadan irrattis hojii hojjechuu qabna. FM naannichaatti fayyadamuun afaanota sablammoota Beenishaangul Gumuzitti baay'inaan dubbataman fayyadamuudhaan ilaalcha hawaasaa jijjiiruuf hojjetaa jirra. Daldaltoota gatii dabalanii fi rakkoo uuman irrattis tarkaanfii fudhataa jirra. Naannoo keenyatti baqattootni biyya biraa 60,000 ol waan jiraniif walirraa fageenya hawaasaa eeguu fi rakkoowwan adda addaa jiran furuudhaaf qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin marii taasifnee jirra. Naannoon Beenishaangul Gumuz biyya ollaa Sudaan waliin daangaa kan qabu waan ta'eef sochii namootaa daangeessuuf waan hojjetame jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Naannoon keenya akkuma beekamu waan qarqara Sudaanitti argamuuf hawaasni Sudaaniif naannoo Beenishaangul Gumuz aadaa fi amantii akkasumas daldalaan hariiroo waan qabuuf sochiin namootaa barbaachisaa hin taane waan jiruuf naannoo sanatti dhibeen kun yoomame tamsa'inasaa gara malee hammeessuu danda'a jennee waayyaanneef karra ba'umsaa fi seensaa jaha adda baasnee humnoota nageenyaan akka eegamaniif haala ittiin ba'uunis ta'e seenuun hin danda'amnetu jira.
መግባት እንደማይቻል እየተሰራ ያለበት ሁኔታዎች አሉ።
ወረራ ቫይረስ ኮሮና ዱርሰኒ ጥሱፍ አከሱመስ ሞ ለሞተ ገሊኒ ሳኒ ገዲ አና ተይደገሩዳፍ አንጎትኒ ሞቱማ ናኑፍ ወጀቶትኒ ሞቱማ ሚንዳይ ሳኒ ከንጀቶኮ ኬኑዳፍ ሙርተይሱ ሳኒ ፊ አቦቲን ቀበኛ ፊ ቃሞሊን ሐዋሳ ገራገራ ማለቃፍ ደግርሰ ጎሳዳዳ ታሳጀሩ ጀቹንዱበተን አንገ ኦዱንኩን ግንዳይት መለቶን ወረራ ኮሮና ናኑ ቢንሻንጉል ጉምስ ከይሰት ከንሙለን ንስተው ደወንት ያደባሰን ያለን እት ቱርሲሱ እንደንዳም ሰደይት ቆፓኒ ጅሩ ኦጌሶትኒ ፈያ ዲበለመታኒ ስለንጀኒ ቆፒ ታሰኒ ጅሩ ጀቹንዱበተን ኦቦመለሰን ኢሚጢ ፈኖበርባዱ ኒጉዳን ሐንቂነ ሜሻሌ ያላተው ከንዱበተን ኦቦመለሰን ከነረትስ ዋንጎን ጀደነ ከስቲፕሰን
የሚፈቱ ነገሮችን ለመፍታት ጥረት እየተደረገን ያለው
ሰረካ ከኘቲ ዋን ፍሩደንዴኙ ፍሩዳፍ ተታፊ ጎዳጅራ ገመ ቢሮ ኤጉምሰ ፈያናኑ ትንጀቹዳ ሰደርካሳ ሴግኔ ሚኒስቴር ኤጉምሰ ፈያ ፌደራላት ረኮን አከጅሩ ቤክሲፍኔ ጅራ መሪ ቪዲዮቲን ፕሬዚዳንቲናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ሙሜ ሚኒስትራ ወሊን ታይሰኒን ረኮ ከነይላልቼ የሮባየኒ መሪያቱ ሰንበተ ደርቤስ ረኪች ሃንገማማታ ከቴ ገባሰዴ ሰኒፊ ጅሩ
ሪፖርት ያቀረቡበት አግባብ ያለ መሆኑን
ወረራ ቫይረሲ ኮሮና የተሱዳፍ ስሬፈምቶ ተሴራ ኩመቶኮታኒ ገማ አባለንጋን አንቻቲን ይፈምኒ ጎደሙስ አከሱማ ይፍሰሜጅራ አሉም ወልፈካቱን ናኑ ጋምቢላቲስ ሙርቶወን ገራገራ ደርቡ ይሳኒቲ ዋጅሪ ፕሬስ ሴክሬታሪያቲ ናንቻ መርሰሪቲ ሐዋሳ ፌስቡክ ይሳረቲ ከመጠንሴ አሉም ከናን ጉያ ከለ ይሳራ ጀልቀቤ ተጃጅሎትን ጌጅባ ጉያ ኩዳ አፍሪፋካ ደጭተን ከን ይፎም ሰሜጅሩ መነን ሹቢሳ መነን ጫቲ ፊሺሻ ተምሰይነ ቫይረስ ቻይ ሪሱፍ ጉቱማ ጉቱ ተከጭፈመን ሙርቴሱ ሲፍሴጅራ ናኑ ጋምቢላት በቀቶትን ለኮብሳኒ ሄዱቴ ዋንሶቿኒ አከሱም ሐዋሳ ናንቻ ወልመከኒ ዋንጅራተኒፍ በበልኢነ ኮሮና ከነይትሱዳፍ ቃሚ ጉቱማ ፌደራላ ደምቢ ኢመቡልቺንስ በቀቶታ ላለቱን ረኮ ከነ አከፍሩፍ ወዴፈኖ ወልጅጂሩፍ ሙርቶን ደርቡ ኢፎሜጅራ ወጀቶትን ዳንዲ ለሙማኒሳኒ ከምብየ ብራቴ ላልሴስ ገመሙቱማ ፌደራላቲ ሙርቶን አከደርቡ ደከኒመሜ ወይረረ ቫይረሲ ኮሮና ወጅ ወልቅበቴ ለሞተ ተያጅለገራገራረት ገቲ ደበለኒፊ ሚዳኑተጎ ገራገራት ኦክሰን ላልሴስ ተርካምፊን አከፍረተ ሙርቶን ደርቤ ራጀጣ መርሰሪቲን ሐዋሳ ዋጅረ ፕሬስ ሴክሬታሪያቲ ናኑ ጋምቤላ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ቪኦኤ ፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ጅርታን
ኮሮና ቫይረስ ዮካን ኮቪድ 19 ከጀደሙ አከነመት እንደደብሪን ጣቡን ይደንዳማ አርከ ከሰን ቢሻኒፍ ሳሙናን ዲቀዳ ሳሙና ናኖ ከሰን ዩአርገቹ እንደንደኝሞ አልኮሊ ዳንርከ ከሰን ሱኩመዳ ዋይ ኮሮና ቫይረስ ዮካን ኮቪድ 19 ጀደሙ ኢጆሌ ወሊን ዱበዳ ኢጆሌን የሮማራ አከርከሳኒ ዲቀተን ኡቱኑ ፊንድ ዴቢሳ ጎርሳ ኢጆሌን ሪዮተ ሳኒ ዱኩብሰተን ዮካን ነሞተ ዱኩብሰተን ከምራዩ አከፋጋተን ቲማ ነምኒ ቁፈው ዮካን አጥፈቱ ናኖ ከሰ ዮጅራቴ ገረሜ ትራቶ ኮራ ፈጋዳ ኢስኒስ ዮ ቁፋ ዮካን አጥፈችን ሲሙደቴ ዮ ኦ ኢቃማ ከሰኒ ደበል ዮካን ለይዳን ስኒት ጠጋሜ ገሮጌ ሰፈያዴማ ወረካን ስቷዳ የሮዝን ቁፋስ ዮካን ስነጥፈችሱ ከሰ ጭጥሌ ከሰኒቲን አፋኒ ፉኛን ከሰና ጉገዳ አርከ ከሰኒን ቱጡቂና ረጋሌ ዋይ ኩብቻ ቃማውን አመነሞታን ቆፈራ ፈረዳ ዋይ ኮሮና ቫይረስ ዮካን ኮቪድ 19 ጀደሙ ወንኒ ኦክሰሙን ጅሩ ይፈት ወሊቲማ ወሊ ማሪያዳ አከሲት ኮሮና ቫይረስ ደደብሩ ራድ አቡ ደንዴሱ
ወነር ራሰኔ ቆፔ ሲንተተኑ ነጋጀን ነገ ኮፒ ቦሊቲ ወልደቻን አንሶራ አለኸት ሰገንተፋና ማራቲታን
Yeah.